Mazais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājums saspēlēs Mērīs!
Labrīt, Latvijas radio klausītāji, hokeja studija kā Allaž ēterā. Es Māris Bergs šeit Doma laukumā un no Ostravas mums kā Allaž pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji no Ostravas. Jā, nu izlasēji nav brīvdienu pasaules čempionātā, mums arī ne, turpinam hokeja studiju.
Mums arī nav brīvdienu tieši tā un turpināsim šo hokeja studiju uzreiz ar to, ka mēs atskatīsimies uz aizvadīto vakardienas maču pret Zviedrijas valsts vienību. 26 sekundes, tas bija viss, kas nepieciešams, lai Zviedri maču salaustu sev par labu otrā perioda vidū. Atceramies, viss izskatījās šķietami labi Latvijas izlasē. Mūsējiem vispirms izdevās atspēlēties no 0-2 un panākt izlīdzinājumu 2-2. Pēc tam sekoja arī 5 minūšu lielais vairākums Latvijas izlasē, tas gan netika izmantots, bet tad Fabian Zetterlunds divreiz 17 sekundžu laikā bija precīzs un punktu Zviedru šai te ofensīvai lika Joels Eriksons Eks, kurš noformēja arī trešos vārtus 26 sekundžu laikā no 2-2. Rezultāts kļuva 2-5, 26 sekundes bija Zviedriem vajadzīgas, lai to izdarītu. Tas ir pasaules čempionātu rekords, ja skatāmies no viņu perspektīvas, un Ante rekords, ja skatāmies no Latvijas perspektīvas. Mārtiņ, ko var teikt tu un ko saka spēlētāji par šo aizvadīto maču un tieši par šo nogriezni otrajā periodā, kad sakrita trīs ripas ļoti īsā laikā un pāris minūtes vēlāk Markus Petersons iemet arī ceturtos vārtus tajā nogriezni, un tie bija sasties Zviedriem jau visā spēlē.
Jā, nu spēlētāji to arī sacīja, nu, ka principā tās mazāk nekā pusminūtes laikā Latvijas izlase arī sabruka. Nu, to varēja arī redzēt, tad, kad ātri tika zaudēti pirmie divi vārti, rezultāts 2-4, iemetiens centra aplī. Tad šķietami spēlētāji sarkanbalts sarkanajās formās vēl domāja par to, kā mēs tos divus tagad ielaidām tik ātri un kā tad tā. Un hops, arī piektā ripa nonāca Elvi Mērzļīkina sargātajos vārtos. Te gan drusku arī gribētu paslavēt Latvijas izlase, jo tad, kad bija 0-2, tad vajadzēja 23 sekundes. Lai panāktu 2-2, nu, tas nozīmē, ka šai komandai ir raksturs un spēja atspēlēties, parādīt sevi, bet, nu, diemžēl, pēc tām 23 sekundēm sekojušas melnās tevis pieminētās 26, nu, un, jā, nu, tur tā spēle arī, diemžēl, palika. Kopumā jau varbūt arī tas rezultāts ir pārāk liels tam, kāda bija spēles gaita, bet beigās rezultāts ataino to, kāds tad ir gal iznākums, Zviedri bija krietni pārāki un Latvija palika bez punktiem.
Jā, nu mēs darati dažādos ētera laikos, gan sporta ziņās, gan arī raidījumā piespēlē esam teikuši, ka sportā beigās viss skaistākais ir rezultāts uz tablo, lai kāds tas arī būtu. Šoreiz tas ir Latvijas izlasē nelabvēlīgs 2-7 zaudējums pret Zviedrijas valsts vienību, bet nu, vismaz par sniegumu maču pirmajā pusē Latviju var uzslavēt, izdevās izsist Zviedrijas valsts vienību no tādas viņu komforta zonas. Tas bija redzams arī Zviedru spēlē, tādi mazliet sanervuzējušies, sāk runāt ar tiesnešiem. Nu, un tas arī rezultējās Rasmusa Dalīna lielajā noraidījumā, 5 minūšu noraidījums, ko viņš saņēma par netīru spēku paņēmienu pret Haraldu Egli. Zviedri nebija savā komforta zonā, bet nu jā, meistarība beigās spēlēja savu lomu un Zviedriem izdevās šo spēli nokārtot sev par labu. Par vārtsargiem runājot, kā tev šķiet Elvi Mērzļīkinu varbūt vajadzēja nomainīt ātrāk un vai trešie vārti, kas sāka šo Zviedru izrāvienu, vai tie ir uz viņa sirdsapziņas?
Nu, agrāk nomainīt Elvi pret Eriku Vītoli, es domāju, jā, vajadzēja, jo, kad tika zaudēti piektie vārti, to mēs arī tribīnēs kopā ar kolēģiem runājām, kāpēc tieši tobrīd nenotiek vārtsargu maiņa, skatījāmies uz Soliņu, uz Artūru Irbi, uz Eriku Vītoli, vai tur kaut kāda darbība notiek, nenotiek, nu, un tad kamēr sāka notikt, kamēr rezultējās lēmumā par vārtsargu maiņu, tikmēr jau, diemžēl, Elvis bija ielaidis vārtu tīklā sesto ripu, par trešajiem vārtiem es kā absolūts diletants un nekad vārtos nespēlējis, teikšu, ka jā, laikam jau nu, viņš pazaudēja pozīciju un īsti nesaprata, kur vārtos atrodas. Hokeja valodā to sauc par vārtu pazaudēšanu. To starp citu pēc mača tādā neoficiālā sarunā sacīja arī mača komentētājs bijušais Latvijas izlases kapteinis Herberts Vasiļevs, nu, ka to varēja redzēt uzskatām, ka Elvis pazaudēja vārtus. Nu, un tad droši vien, ka jā, šie vārti ir uz viņas sirdsapziņas, bet nu, viņš varēja reabilitēties nākamajā situācijā, tad, kad nāca uz Viedri Gūtsevs ceturtos vārdus, bet, nu, diemžēl, tur Latvijas izlases aizsardzība atkal pajuka pa vīlēm, un, nu, iznākums ir tāds, kāds ir, diemžēl, un tā vārdsarga psiholoģija, abu pamat vārdsarga psiholoģija, un tas psiholoģijas noturības un pārliecības līmenis šobrīd Latvijas izlasē ir tāds ļoti trausls, ja tāds vispār ir pārliecības līmenis kā tāds.
Jā, nu kā jau minēju, aizsardzība brīžiem juka ārā pa vīlēm, bet jāuzslavē arī zviedru spēlētāju šajās situācijās. Tiešām ļoti precīzi, spēcīgi metieni zem vārtu pārlikņa. Tur, kur bija brīvās vietas, tur arī zviedri trāpīja. Nu, nevelti šie hokejisti ikdienā spēlē Nacionālajā hokeja līgā un nevelti viņi pelna tādas algas, kā viņi pelna. Tur ir ļoti augstas klases spēlētāji, bet, ja mēs pieskaramies vārdsargu jautājumu, kā jau ieskicēja šī vārdsargu psiholoģija, Elvim Erzļikinam divas neveiksmīgas spēles, arī Kristaps Guļļevskis savā mačā pret Vāciju. Neceļas roku viņu vainot, bet tā nebija labākā spēle Kristaram Guļļevskim. Vai varbūt ir pienācis laiks likt Ēriku Vītolu jau no paša sākuma vārtos, jo spēlē pret Zviedriem viņš izskatījās labi, lai neteiktu vairāk ļoti pat labi, Ēriks Vītols nospēlēja sev atvēlēto laiku, atvairīja 13 no 14 pretinieku metieniem. Nu, varbūt jāvēl kārā tā saucamais dūzis no kāršu kavas un jāmēģina likt Ēriks Vītols vārtos.
Tas būtu noteikti neordinārs lēmums no Latvijas izlases trenera korpusa puses, bet es domāju, ka tāds netiks pieņemts. Nu, par 90% esam pārliecināts, ka Elvis Mežļīkins vai Kristaps Guļļevskis šodien pret Slovākiju sargās Latvijas komandas vārtus. Kristaps Guļļevskis, jā, Elvis Mežļīkins, nu, abi viņi tika nomainīti iepriekšējos savos nācienos uz ledus vai tajās spēlēs, kuras sāka. Nu, skaidrs, ka nav tas, kā jau sacīja, labākais psiholoģiskais stāvoklis, bet nu, treneriem arī jātiek skaidrībā, kurš tad būs, kurš ir labākā gan fiziskā, gan arī garīgā formā šobrīd, un kurš tad ir gatavs atnest tos trīs punktus vai palīdzēt precīzāk vienatnē, jo to nevar izdarīt, palīdzēt atnest trīs punktus pret Slovākijas komandu, jo tie ir vajadzīgi kā ēst šovakar Latvijas-Slovākijas mačā tieši latviešiem, jo tabulā tiešajā konkurents sāk atrauties gan amerikāņi, gan arī tie paši slovāki.
Jā, un arī vācieši sāka atrauties no Latvijas izlases un būs arvien grūtāk panākami. Sāksim lūkoties uz priekšu, skatīsimies uz šīs dienas spēli pret Slovākijas valstsvienību. Varam teikt tā, Slovāki šajā pasaules čempionātā var justies kā otrie mainieki. Pirmkārt, Ostrava kā pilsēta tīri geogrāfiski ir tuvu Slovākijai, un, protams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Slovāku fāni ir sabraukuši lielā skaitā. Mārtiņ, kāda ir sajūta uz vietas Slovāki? Cik daudz viņu ir, cik aktīvi viņi ir, kā viņu līdzutēji uzvedas Ostravā?
Viņu ir daudz, piekritīšu, kā jau kolēģi Ludmila, kur organizē Latvijas fanu braucienus, tev arī teica pirms pāris dienām telefona sarunā no Ostravas, ka viņai šķiet, ka Slovāki ir okupējuši Ostravu un apkārt redz gandrīz tikai Slovākijas karoga krāsas. Dažbrīd tā arī šķiet, protams, tad, kad pie hālas nepulcējas latvieši, kad nav gaidām Latvijas izlases spēli, jo Slovāki, kā arī iepriekš esmu stāstījis, viņi nopērk dienas biļetu un viņi tiešām apmeklē. Piemēram, abas vai visas trīs dienas spēles, kas tajā dienā ir ieplānotas, nav tā, ka viņi tikai nopērk dienas biļetu un atnāk uz Slovākijas izlases maču un pārējās divās spēlēs vai vienā tribīnas ir tukšas. Nē, viņi tiešām fano, protams, pirmkārt par savējiem, bet kvēli atbalsta arī citus. Viņi arī Latvijas izlases mačos ir bijuši tajās dienās, kad viņiem bijusi spēle pirms vai pēc Latvijas komandas un fano par Latviju uzkurina līdzjutējus sarkanbalts sarkanajos kreklos. Nu, tādi tiešām hokeju, ne tikai savu hokeju cienošu un mīlošu, bet arī visu pasaules čempionātu hokeju cienošu un mīlošu līdzutēju. Un neesmu redzējis arī nekādas nekārtības, pietiekami pieklājīgi.
Jā, nu Slovāki tātad izbauda pasaules čempionāta norises tuvu savām mājām. Tagad ātri ielūkosimies statistikas ailītēs. Slovākija ar Čehiem dāla piekto vietu starp rezultatīvākajām komandām šajā čempionātā, bet savus metienus Slovāki realizē ar augstvērtīgiem 13,2%. Nu, tas ir tiešām labs metienu realizācijas procents. Ja Latvijas vairākums ar 7% realizāciju ir švaks, tad Slovākiem veicies vēl sliktāk un viņi izmantojuši tikai vienu no 16 iespējām vairākumā, tie ir 6,25%. Mazākumā Slovākiem 85,7%, tur viss kārtībā, mūsējiem izdodas izturēt 80% mazākumu, arī nav slikti. Individuāli līdz šim ļoti spilgtu čempionātu aizvada Slovāku uzbrucējs Libors Hudačeks, viņam kabatā 9 punkti, un tas viņam dod dalītu otro vietu visā pasaules čempionātā. Vairāk ir tikai šveiciešu superzvaigznē Romānam Josī, viņš iekrājas 10 punktus, bet Hudačeks tātad ar 9 punktiem dala otro vietu ar citu šveicieti Niko Hišīru. Ar 6 punktiem kabatā labu čempionātu aizvada Martins Pospišils, 6 punkti arī viņu jaunajam talantam aizsargam Šimonam Ņemecam. Šis hokejists ir viens no lielākajām tādām cerībām Slovāku hokejā. Viņš aizvadīs arī respektāblu pirmo pilno NHL sezonu New Jersey Devils sastāvā. Un Ņemecs ir no 2022. Gada NHL drafta, kas Slovākiem bija fantastisks. Ņemecs tika izvēlēts ar otro numuru, bet pirmais numurs togad bija cits Slovāks Jurajs Slavkovskis, un arī viņš spēlē valstsvienības sastāvā šajā turnīrā. Jāsaka, ka Slavkovskis sevi pieteicis arī uz NHL skatuves aizvadītajā sezonā Montreals Canadiens sastāvā iekrājot 50 punktus, bet šajā čempionātā Slavkovskim pagaidām 5 punkti. Slovākiem viskārtībā ar sastāvu dziļumu tur 9 hokejistiem vismaz 4 punkti, bet pie kaut viena punkta tikuši 17 slovāku hokejisti. No pieredzējušajiem un arī tādiem vadošajiem spēlētājiem jāpiemin Mariks Krivīgs, Petrs Cehlarīgs un aizsargs Martins Fehervārijs. Vārtos līdz šim Slovākiem krietni labāk klājies Samuēlam Hlavajam, viņš arī spēlējis vairāk. Hlavajam 3 nospēlētos mačos 93,3% acisto metienu, vidēji spēlē nedaudz mazākā 2 ielaisti vārti. Bet turpinājumā paklausīsimies, ko par šo maču saka Harijs Vītoliņš.
Protams, mums ir divas spēles priekšā un kā jau tur komanda, mēs gatavojamies tā, lai mēs varētu vinnēt. Jā. Un zinot to, ka Slovāki arī ir tiem šogad pirmais gads Slovākiem, kad ir tik daudz NHL spēlētāju pieteikti, jā, ka viņi arī, teiksim, labāk sniegumu nekā pagājušo. Tā kā būs interesanta spēle, es domāju, viennozīmīgi būs atkal ātra spēle, dinamiska, daudz spēka spēles būs. Un mums vienkārši jāmāk nospēlēt visu 60 minūtes, nevis tur 59, bet tieši 60 minūtes.
Nospēlēt visas 60 minūtes, tā varētu būt viena no šī mača lielākajām atslēgām. Slovāki tiešām šajā čempionātā līdz šim demonstrējuši ātru, dinamisku hokeju, agresīvu spēli. Un mēs ar tevi, Mārtiņ, aprunājāmies ar bijušo Latvijas izlases aizsargu, cilvēku, kurš šobrīd ikdienā dzīvo un strādā Slovākijā, Jāni Andersonu. Klausāmies, kas viņam bija sakāms par to, kā darbojas Slovākijas valstsvienība.
Hokejs bija ātrs. Nebaidījās iet uzbrukumā, nebija tā, ka tagad stāvēsim aizsardzībā un gaidīsim, tagad, kad amerikāņi ar lielajiem vārdiem tagad atbraukuši, tagad visi sabijušies, kas būs. Tā kā tu teici, tā talentīga tā paudze ir, un daudz no viņiem ir spēlē, nevis daudz, bet spēlē NHL, un ir tā pieredze. Līdz ar to es domāju, jā, ka būs arī tas trenera nostādījums veids pārstrāja tā, ka aktīvs hokejs neatkāpties, uzbrukt, kā to pareizi izteikties, caur leņķi izspiest to uzbrukumu uz bortu un tur ātiem brīvu un atkal ātrā pret uzbrukumā.
Tā lūk, kādreizējais Latvijas izlases aizsargs Jānis Andersons raksturo Slovākijas valstsvienību un viņu piekopto spēles stilu. Ja ieskatāmies arī savstarpējo spēļu vēsturē starp abām komandām, tā ir pietiekami gara un plaša, ar Slovākiem ir spēlēts regulāri, gan dažādos pārbaudes turnīros, gan arī pasaules čempionātos olimpiskajās spēlēs, bet pasaules čempionātos pēdējā laikā gan uzspēlēts mazāk. Pērn čempionātu otrajā dienā Rīgā Latvijai sāpīgi zaudējums Slovākijai 1-2, bet jāsaka, ka pērn Latvija pēc šīs spēles pret Slovākiem pamodās un sāka spēlēt krietni labāk. Šogad pamosties pēc spēles pret Slovākiju gan jau būs krietni par vēlu. 2017. gada čempionātā Latvijai izdevās uzvarēt Slovākiju ar 3-1. Nu vēl arī 2013. gada čempionātā mūsējiem uzvara ar rezultātu 5-3. Tie ir pēdējie mači pasaules čempionātos tādā nesenākā pagātnē. Tāpat abas izlases oficiālos turnīros spēlēja arī Pekinas olimpiskajās spēlēs. Tur pēc diviem labiem mačiem pret Zviedriju un Somiju mūsējie nospēlēja sliktu, neizteiksmīgu maču pret Slovākiem grupu turnīra izskaņā un piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 2-5. Tātad šodien Latvijas-Slovākijas mačs būs vēlais, tas sāksies 20:09 vakarā un spēli tiešraidē translēs Latvijas televīzijas 7. kanāls. Par to, kas vēl šodien gaidāms pasaules čempionātā pavisam īsi, Ostravā dienas agrijā spēlē ASV valstsvienība tiksies ar Kazahstānu un tad vakarā Slovākija-Latvija. Vēršam skatus uz Prāgu. Prāgas grupā pēcpusdienas spēlē 20:05 Norvēģija-Austrija, bet vakara cīņā 9:20 tiksies Šveice-Kanāda. Ļoti interesants mačs. Tur solās būt potenciāla cīņa par 1. un 2. vietu apakšgrupā Prāgā. Bet ar to arī skan šī rīta hokeja studija. Gatavojamies vakara spēlē Latvija-Slovākija. Arī visiem tiem, kas skrien šodien maratonā, būs iespējas atgūties, atpūsties un noskatīties hokeju vēlāk vakarā. Paldies, un mēs ar Mārtiņu Kļavinieku būsim atpakaļ šeit pat jau rīt no rīta. Uz tikšanos!